Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning shogirdlariga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Hazrat Iso o'z shogirdlariga oxirgi qilgan vasiyati buyuk topshiriq deb ataladi. Bu vasiyat Matto kitobining oxirida berilgan. Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'miltirib, iymonga keltiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Bugun biz siz bilan mana shu matnni birgalikda tahlil qilamiz. Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgan. Bu gaplarga e'tibor bering. Biz buyuk topshiriqni Xudo bergan huquq bilan, Xudo Masihga bergan huquq bilan amalga oshiramiz. Odamlarni Hazrat Isoga shogird qilish oson ish emas. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bu ish bizning qo'limizdan kelmaydi. Masihning ishi Masihning yordami bilan amalga oshadi. Keling, keyingi so'zlarni grek tilidan so'zma-so'z tarjima qilamiz. Shunday ekan, borar ekansizlar hamma xalqlarni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomiga cho'miltirib, men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatib, shogird qilinglar. Grekcha matnda bu 4 ta fe'ldan faqat bittasi fe'l shaklida berilgan. Qolgan so'zlar, ya'ni bormoq, cho'mdirmoq, o'rgatmoq sifatdosh ko'rinishda bo'lib, yagona fe'l shogird qilmoq fe'liga bo'ysunib keladi. Oddiy qilib aytganda, Masih shogirdlariga faqat bitta narsani, shogird orttirishni amr etmoqda. Qolgan ishlar esa, ya'ni bormoq, cho'mdirmoq, o'rgatmoq shogird orttirish uchun zarur bo'lgan harakatlardir. Borib so'zini ko'rib chiqsak, grek tilida bu so'z borar ekansizlar shaklida berilgan. Ya'ni buyuk topshiriqqa bo'ysunadigan har bir odam borayotgan bo'ladi. Avvallari odamlar Xudoning shuhratini ko'rish uchun Quddusga keladigan bo'lsa, endi biz o'zimizdagi Xudoning ulug'vorligini olib odamlarning oldiga boramiz. Hazrat Iso o'z shogirdlariga "Ota meni qanday yuborgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday yuboryapman" deb aytgan edi. Biz qayerda shogird orttirishimiz kerak? Qayerga borsak, o'sha yerda. Shuning uchun ham bu so'zni borgan paytlaringizda deb tushunish noto'g'ri. Ba'zi jamoatlarda xizmat qilish uchun alohida vaqt ajratiladi. Ruhiy tadbirlar o'tkazish uchun maxsus sayohatlar uyushtiriladi. Shogird qilish degan narsa maxsus vaqt ajratilgan holda qilinadigan narsa emas. Shogird orttirish hayot bilan bog'liq narsa. Iso Masih bizlarga qayergaki bormang, shogird orttirishingiz kerak deb aytmoqda. Biz axir qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar hayotimiz bilan boshqalarga o'rnak bo'lishimiz kerak. Yurish, turishimiz bilan boshqalarni to'g'ri hayot kechirishga o'rgatishimiz lozim. Shogird qilish har doim davom etishi kerak bo'lgan jarayondir. Uni leksiya o'qish, rasmiy mashg'ulotlar o'tkazish yo'li bilan amalga oshirib bo'lmaydi. Hikoyani shu yerda to'xtatamiz. Bordi-yu, sizda shogird orttirish mavzusiga taalluqli fikr mulohazangiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabaringizni yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimiz forumlarida ishtirok etib, boshqa masxiy aka-uka va opa-singillar bilan tanishib, ular bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr aytinglar. Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin.